Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežius pasveikino jėzuitų pagalbos pabėgėliams tarnybą mininčią savo veiklos 40-asias metines. Pranciškaus padėka Jungtinių valstijų žurnalistui, kuris priminė vienuolius su pasiaukojimu globojusius sergančiuosius AIDS lyga. Popiežiškoji tarp religinio dialogo taryba pasveikino sikhus jų svarbiausios religinės šventės proga. Italijos karitas atstovas Vatikanų radijui pasakoja apie tebesitęsiančią pabėgėlių ir migrantų dramą Balkanuose. Etiopijoje paleisti keli iš 14 suimtų saleziečių. Šiomis dienomis vyksta Jungtinių valstijų vyskupų konferencijos posėdis. Kanados indėnų delegacija gruodį atvyks susitikti su popiežiumi. Romos Kvirinalio kalvos Šventojo Andriejaus bažnyčioje antradienį buvo atidaryta fotografijų paroda skirta šiemet sukankančioms jėzuitų pagalbos pabėgėliams tarnybos 40-osioms metinėms. Per atidarymą buvo perskaitytas ir popiežiaus Pranciškaus sveikinimas. Jėzuitų pagalbos pabėgėliams tarnyba 1981 metais įkūrė tuometinis Jėzaus draugijos generalinis vyresnysis tėvas Pedro Arupe. Pirmasis pagalbos tarnybos pabėgėliams centras buvo įkurtas Romoje prie pat pirmojo jėzuitų židinio švenčiausiojo Jėzaus vardo bažnyčios Via degli Astalli gatvėje. Dėl to ir centras vadinamas Astalli centru. Šiuo metu jėzuitų pagalbos pabėgėliams tarnyba vykdo plačią veiklą, turi savo padalinius kituose miestuose. Be tiesioginės humanitarinės pagalbos, maisto ir nakvynės, jėzuitų pagalbos pabėgėliams tarnyba rengia italų kalbos kursus, prieglobščio Italijoje prašantiems pabėgėliams suteikia jiems juridinę pagalbą, padeda integruoti, susirasti darbą. Jėzuitų pagalbos pabėgėliams tarnybos 40-mečio proga surengtoje parodoje eksponuojami prieglobstį gavusių pabėgėlių portretai, kurių autorius italas fotografas Francesco Malavolta. Parodos pavadinimas – Žiūrintieji į ateitį. Sveikindamas jėzuitų pagalbos pabėgėliams tarnybą ir jos veiklos 40-mečio proga surengtos parodos atidarymo dalyvius, popiežius pirmiausia nurodo, kad Biblijoje skaičius 40 turi daug prasmių, tačiau visų pirma jis primena 40 metų trukusias į pažadėtąją žemę keliavusios Izraelio tautos klajones po dykumą. Ir per paskutiniuosius 40-mečius žmonijos nueitas kelias nebuvo tiesus, rašo popiežius, o mūsų dienomis matome, kad vis daugiau žmonių yra verčiami bėgti iš savo šalių ir klajoti po dykumas, susidurti su abejingumu ir žmoniškumo stoka. Pasak popiežiaus, pastaruoju metu matome žmonių tarpusavio santykių kokybės regresą. Įvairiose pasaulio dalyse vėl įsiplieskia konfliktai, įvairiose geografinėse platumose atgimsta nacionalizmas ir stiprėja populizmas, statomos sienos, migrantų grąžinimas į nesaugias vietas atrodo kaip vienintelis sprendimas, kuriuo vyriausybė sugeba kontroliuoti migraciją. Tačiau per šiuos 40 metų net ir dykumoje matėme daug vilties teikiančių ženklų, leidžiančių mums svajoti apie tai, kad eisime visi kartu pirmyn kaip viena nauja žmonių šeima. Pranciškus yra įsitikinęs, kad būtent pabėgėliai yra šios vilties ženklas ir veidas. Jie labiausiai įkūnija visaverčio ir laimingo gyvenimo troškimą. Nebijo susidurti su sunkumais, kurie daugeliui gali atrodyti neįveikiami. Ta pačia viltį liudija ir prieš 40-mečius įkurtos jėzuitų pagalbos pabėgėliams tarnybos ir juose dirbančių žmonių veikla. Popiežius Pranciškus su dėkingumu ir pasigėrėjimu mini kunigus, seseris vienuolės, daugybę pasauliečių, kurie per paskutinį praėjusio 100-mečio 20-metį globojo sergančiuosius AIDS, kai šią lygą sergančiųjų mirtingumas siekia beveik 100%. Popiežius savo padėką išreiškė laiške žurnalistui Maiklui O'Loughlinui, Jungtinių valstijų žurnalo Amerika bendradarbiui, kuris neseniai paskelbė esė Paslėptas gailestingumas, AIDS, katalikai ir neišsakytos istorijos apie atjautą baimės akivaizdoje. Pranciškus rašo, dėkoju, kad nušvietėte gyvenimą ir liudijimą daugybės kunigų, vienuolių ir pasauliečių, kurie nepaisydami rizikos ir kitų nesupratimo, palydėjo, rėmė ir globojo savo brolius ir seseris, sergančius AIDS. Šie žmonės neliko abejingi, leido, kad per juos veiktų tėvo gailestingumas. Popiežiškoji tarp religinio dialogo taryba pasveikino Sikhų bendruomenės, kasmet švenčiamo jos religijos pradininko Guru Nanako minėjimo proga. Sikhams adresuotoje žinioje rašoma, kad rūpinimosi kultūra gali būti vaistas nuo mūsų laikų ligų, visų pirma nuo individualizmo ir abejingumo. Būtina siekti, kad rūpinimasis kitais žmonėmis ir mūsų visų bendrais namais taptų pagrindiniu mūsų bendros kultūros ir individualaus gyvenimo bruožu. Remiantis popiežiaus Pranciškaus mokymu, žinioje primenama, kad rūpinimosi kultūra prasideda nuo įsipareigojimo skatinti kiekvieno asmens orumą, solidarumo su vargstančiaisiais ir pažeidžiamiausiais, bendrojo gėrio siekimo ir rūpinimosi kūrinijos apsauga. Skleisti rūpinimosi kultūrą turi vyriausybės ir nevyriausybinės organizacijos, švietimo įstaigos ir žiniasklaida, o visų pirma religiniai vadovai. Ypač jie turi nuolat kartoti savo religijų tikintiesiems, kad Dievas, žmogus ir kūrinyje yra neatskiriamai susiję ir kad kiekvienas iš mūsų turime pareigą rūpintis Dievo kūrinyje ir vienas kitu. Laiškas baigiamas raginimu. Mes, krikščionys ir sikhai, kiekvienas atskirai ir kaip bendruomenė, kartu su kitų religinių tradicijų žmonėmis ir geros valios žmonėmis, darykime viską, kas įmanoma, kad rūpintumės vieni kitais, mūsų bendrais namais ir visą kūrinyje.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
Pastaraisiais mėnesiais daugiau dėmesio skiriant migrantams, kurie per Baltarusiją bando patekti į Europos Sąjungą, mažiau kalbama apie migracijos kelią, kuris eina per Balkanus. Bosnijoje ir Hercegovinoje migrantų skaičius vis didėja, o patekti į Europos Sąjungą darosi vis sunkiau. Utopiška manyti, kad žmonių srautai į Europą galima sustabdyti, net jei Europos Sąjunga pradės statyti sienas, įsitikinęs Sarajeve dirbantis Italijos Caritas koordinatorius Daniele Bombardi. Tai, kas dabar vyksta tarp Lenkijos ir Baltarusijos, pastaraisiais metais vyko tarp Bosnijos ir Kroatijos, tarp Serbijos ir Vengrijos. Žmonės vis dar atvyksta, bando patekti į Europos Sąjungą vadinamojų Balkanų keliu, tačiau tai padaryti darosi vis sunkiau. Todėl jie lieka tokiuose šalyse kaip Bosnija ir Hercegovina, kurios patiria sunkumų, nes yra nestabilios ir neturi tinkamų sistemų, kurios užtikrintų orų migrantų prieimimą, sakė Vatikano radijui Caritas atstovas. Pasak jo, tikėtis, kad migrantai pasiliks Baltarusijoje, Serbijoje ar Bosnijoje ir Hercegovinoje, yra utopija, nes jie nenori ten likti. Dabartinė situacija kelia vis didesnę įtampą, nuo kurios labiausiai kenčia patys migrantai, kurie, kaip matėme pastarosiomis dienomis, yra priversti miegoti po atviru dangumi. Esama padėtis daro įtaką ir vietiniams gyventojams, didėja nepasitenkinimas, o tai sudaro palankias sąlygas populistiniai politikai. Vis dažniau girdime ksenofobinę retoriką.
Žinios iš Etiopijos apie sostinėje Addis Abeboje lapkričio 5 dieną suimtus saliziečių bendruomenės narius miglotos pranešta, jog keletas suimtųjų vėl laisvi, tačiau neaiškios arešto priežastys kaip ir likusių suimtų saliziečių likimas, 7 saleziečiai ir viena jų namų darbuotoja buvo paleisti. Likę 14 suimtųjų dvasininkai, broliai vienuoliai, pasauliečiai ir saleziečių namų darbininkai tebėra nelaisvėje. Pasak misijų naujienų portalo Fides, šalyje įvedus ypatingą padėtį, teisėsaugos pareigūnai sostinėje pradėjo priešų medžioklę, suimami Tigrajų kilmės žmonės, įtariami esant Tigrajų liaudies išsivadavimo fronto, sukilusio prieš Etiopijos vyriausybę šalininkais. Be saleziečių suimta daug kitų žmonių, įskaitant 72 Jungtinių tautų organizacijos humanitarinių vilkstinių sunkvežimių vairuotojus ir 16 kitų Jungtinių tautų organizacijos darbuotojų. Lapkričio 5 dieną suimta 17 saleziečių ir jų vadovaujamo vaikų ugdymo centro darbuotojų sostinės Gotera rajone. Sekančiomis dienomis suimta dar daugiau saleziečių, vienas vietinis 80 metų amžiaus bendradarbis ir vienas italas buvo suimti, paskui paleisti. Vyskupas Sejum François Noël, popiežiškųjų misijų draugijų Etiopijoje vadovas, pareiškė portalui Fides, jog džiaugiasi žiniomis apie kai kurių saleziečių išlaisvinimą, tačiau viliasi, kad greitai bus paleisti visi suimtieji. Saleziečių bendruomenė Etiopijoje, nepaisant gilėjančio Tigrajų ir Etiopijos valdžios konflikto, daugiau kaip 8000 Etiopijos šeimų toliau užtikrina jų išlikimui būtiną paramą. Jungtinių valstijų katalikų vyskupai pirmą kartą nuo pandemijos pradžios, pirmadienį lapkričio 15 dieną, susirinko asmeniškai į vyskupų konferencijos plenarinę asamblėją. 2020 metais ir šiemet planuotos asamblėjos dėl pandemijos buvo atidėtos arba vyko virtualiai. Darbotvarkėje daug svarbių temų, įskaitant sinodinį procesą. Vyskupai pašaukti atnaujinti kelių episkopato komisijų vadovybę ir patvirtinti planus 2024 metais surengti nacionalinį eucharistinį kongresą. Taip pat bus surengtas balsavimas dėl kontroversijų sukėlusio pareiškimo apie eucharistijos slėpinį bažnyčios gyvenime. Kardinolas Roger Mahoney, Los Andželo arkivyskupas emeritas, plenarinės asamblėjos išvakarėse, Vatican News paskelbtame interviu paragino vyskupus diskusijoje vadovautis konstruktyviu dialogu. Amerikos vyskupai žada patvirtinti keletą oficialių leidinių anglų ir ispanų kalbų bendruomenėms, įskaitant suaugusiųjų į krikščioninimo apeigyną ir katechumenato statutą, susipažinti su kai kurių beatifikacijos bylų eiga ir aptarti pasiūlymą į Jungtinių valstijų vyskupijų liturginį kalendorių rugsėjo 5 dieną įrašyti Šventosios Kalkutos motinos Teresės neprivalomą minėjimą. Jungtinių Amerikos valstijų vyskupų konferencijos rudens plenarinė asamblėja tęsis iki lapkričio 18 dienos.
Apie 25 buvusių mokyklų indėnams auklėtinių, indėnų vyresniųjų ir jaunuolių grupė iš Kanados, lydima kelių vyskupų, gruodžio 17-20 dienomis lankysis Romoje, susitiks su popiežiumi Pranciškumi. Susitaikinimo ir gyjimo kelionė yra ilga, bet mes manome, kad tai svarbu žingsnis katalikų bažnyčios įsipareigojame – atnaujinti, stiprinti santykius, susitaikyti su kraštu indėnų tautomis. Sakė vyskupas Raymond Poisson, Kanados katalikų vyskupų konferencijos pirmininkas. Pasak jo, šios delegacijos suformavimas rodo siekį pradėti eiti naujų kelių, įsiklausyti, suprasti, kokius kitus žingsnius bažnyčia gali žengti, kad padėtų buvusiems mokyklų indėnams, auklėtiniams, jų šeimoms ir bendruomenėms. Kanados vyskupų pranešime nurodoma, jog delegacija suformuota pasitarus su pirmųjų tautų taryba, Metisų nacionalinė taryba, inuitų ir kitų indėnų tautų lyderiais. Popiežius Pranciškus taip pat susitiks su delegacijos nariais, išklausys jų istorijas. Delegatai galės pasakyti, ko tikisi iš planuojamos šventojo tėvo kelionės į Kanadą. Kanados ganytojo komunikate taip pat nurodoma, jog delegacijos nariai atstovaus skirtingiams regionams, tautoms, kalboms ir tikėjimams. Kiekvienas delegacijos narys pateiks savo perspektyvą į kolonializmą ir indėnų mokyklas. Kelionės išlaidas padengs Kanados viskupų konferencija. Delegacija lydės psichinės sveikatos specialistas, nes gali būti dalyjamasi ir iš tiesų skaudžiais atsiminimais. Galima priminti, kad 19-ame amžiuje Kanadoje buvo sukurta federalinė mokyklų indėnų vaikams sistema. Jos steigėja ir finansuotoja buvo valstybė. Pačių mokyklų administravimas buvo patikėtas bažnyčioms, katalikų anglikonų protestantų, jau turėjusiam savo mokyklų tinklus ir patirtį ugdymo srityje. Savarankiško valstybinių mokyklų tinklo dar nebuvo. Mokyklų indėnų vaikams sistema gyvavo apie 100 metų, nuo 19 amžiaus antros pusės iki 20 amžiaus antrosios pusės. Praėjusio amžiaus 6 dešimtmetį jas lankė didžiausias skaičius indėnų vaikų iki 12 tūkstančių. Daugiausia vienu metu veikė 90 mokyklų. Spėjama, kad per visą mokyklų indėnų vaikams sistemos gyvavimo laikotarpį jas lankė apie 150 tūkstančių vaikų. Apie trečdalis visų indėnų tautų vaikų. Sistemos sumanytojai mane, kad tokiu būdu esą civilizuos indėnus. Jei ne tėvus, tai bent vaikus išmokys rašyti, skaityti, skaičiuoti, būti modernios visuomenės nariais. Tačiau šiandien akivaizdu, jog tai buvo kolonialistinė perspektyva, arogantiška, prievartinė ir labai neteisinga indėnų tautų atžvilgių. Jų šeimos buvo suardytos, jų kultūroms smogtas didžiulis smūgis. Atlikus sisteminį tyrimą ir 2015-aisiais paskelbus kelių tūkstančių puslapio ataskaitą, taip pat paaiškėjo, kad kai kurie vaikai mokyklose susidūrė su personalo piknaudžiavimu. Dar vienas tragiškas aspektas. Apie 4000 vaikų dabartinėmis žiniomis niekada nebeišvydo savo artimųjų, nes dėl ligų, nelaimingų atsitikimų, kitų veiksnių mirė. Jie buvo laidojami kapinaitėse prie mokyklų, 1200 vaikų vardai nežinomi, dešimtmečiams bėgant ir pačių kapinaičių vietos nugrimzdo į užmarštį. Tačiau kelios kapinaitės per pastaruosius 14 mėnesių buvo atrastos, ištirtos ir aprašytos. Šimtų juose palaidotų vaikų likimas išjudino senas traumas, vėl sukėlė pasipiktinimo ir teisingumo reikalavimo bangą. Atsakomybės pripažinimo reikalauta iš valstybės ir iš bažnyčių, dalyvavusių mokyklų indėnų vaikams sistemos kūrime ir priežiūroje. Visos Kanados katalikų vyskupijos įsipareigojo tęsti ir pradėti, kur tai dar nepadaryta, tiesos atskleidimo, pripažinimo, atgailos, susitaikinimo ir gydymo iniciatyvas. Kanados čia buvo delegacijos vizitas gruodžio mėnesį Romoje ir susitikimas su popiežiumi įvyks šioje perspektyvoje. Iš kitos pusės šis susitikimas yra pasirengimas planuojamai popiežiaus Pranciškaus kelionė į Kanadą.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.